Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
У Библии, да и увогуле, вода символизуе Слово Божие. Такі колодзеж сведчыў Божаму народу пра зямлю абяцаную. Не выпадкова неверуючыя філістымляне, цяперашнія палесцінцы, як паведамляе кніга Быцця, зацята спрачаліся за гэтую студню, што Ісак назваў Эсэкам з габрэямі. Сёння ўвесь свет назірае за незакончанай барацьбой, пачатай яшчэ тады, 4000 гадоў таму. Выкапалі другі колодзеж, спрачаліся і таксама і за яго, і ён даў яму імя Сітна, Быццё 26-21. Місіянерак, якія за тыдзень абышлі ўсю вёску ад дзвярэй да дзвярэй, Быццё сучаснага Сітна уразіла да глыбіні душы. Людзі жывуць страшэнна і вельмі незадаволеныя. Але не вераць у Бога, не вераць увогуле, што дабро пераможа зло, не ведаюць нават, навошта яны жывуць, і ад безнадзейнасці співаюцца. Які там калодзеж? Слухаю місіянерак і згаджаюся. Калі б наша перамога залежала тады ад пратэставых настрояў, прагі дабрабыту і банкрутства ўлады, малое Сітна ўжо даўно б абвесціла на тэрыторыі сельсавета БНР. Але ані ленінская фармулёўка рэвалюцыйнай сітуацыі, ані марксісцкае «быццё вызначае свядомасць» тут не дадуць рады. Бо якраз асавечаная, спітая, пазбаўленая і беларускасці, і боскасці, свядомасць скразіць у кожным дзіравым плоці, кожным пустым позірку, у кожнай каліўцы сіцінскага быцця. Праўда, студні ў Сітні нягожыя, неглыбокія, часцяком нячышчаныя, на вёдрах застаецца брудны налёт, запушчаныя словам. Каб дабрацца да чыстай вады, трэба капаць глыбей. Дзе ж здабыць крышталёвую, крынічную свядомасць, якая можа вызначыць годнае беларускае хрысціянскае быццё? Калодзеж, якой глыбіні трэба выкапаць тут, у Сітне, каб дастаць да жывой вады, што тысячу гадоў таму вымкнула ў палату і ўспаіла першую сталіцу беларускай дзяржаўнасці? Пэўна, трэба капаць самае менш да часоў шляхціца Завальні, калі адмова ад Бога і радзімы пачала нараджаць у свядомасці вяскоўцаў Полатчыны фантастычную нечысць. Яшчэ глыбей, да мяжы Еўропы і імперыі, якую тут два стагоддзя вартавала сіцінская фартэца. Да пепелішча самой фартэцы, заснаванай Іванам Жахлівым і спаленай Сцяпанам Батурам. Трэба ўнурыцца ўглыб да самых сцежак першага хрысціянскага прапаведніка Беларусі, Торвальда Вандроўніка, які абвяшчаў Хрыста ў ваколіцах Полацка і якога тутэйшыя паганцы з берагоў Палаты тысячагоддзя таму сустракалі гэтак жа, як сёння сіцінцы евангелістаў. На самым дне, калі ўжо не стане змогі, калі сонечнае святло ў гары падасца поўней сярод цёмнай начы, а пад рыдлёўкай нарэшце забурчыць крынічка, мы зразумеем. Свая студня жывой вады – глыбокая гісторыя. Лёсы невядомых святых і скарбы Слова Божага, стоеныя ў кожнай вёсачцы беларускай глыбінкі. І калі зямля адкапаных на ноў студняў, з якіх чарпаюць штодня, напоўніцца адлюстраваннем неба, мы здолеем наталіць нашу самую пякучую смагу – смагу нацыянальнага абуджэння.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. Каменное сердце.
Максим. Максимка и Виктория. Новому майстру, молодому специалисту, хлопцу со Сталпетчины, присланному у Леспромгаз по воле размеркования из Менского технологичного университета, еще в осень минулого года, Сітна нанесла удар сходу и под дых.
«Як тебе кличать?» протягиваючи руку, обуякова запытал бригадир.
«Максим», отказал хлопец, ничего не подозраючи.
«Як-як?» – бригада стаіла дыханне.
«Ну, Макс?
Максімка?»
Мужыкі выбухнулі рогатам, жанчын захіхікалі, Назаўтра начальнік, адмыслова прыехаўшы на працу, распарадзіўся: новага майстра называць толькі па бацьку — Міхалыч. Спярша мне ніяк не ўдавалася ўцяміць, чаму леспрамгасаўскае начальства гэтак упарта дамагаецца, каб з Полацк лесу прысылалі тых маладых спецыялістаў. Можа, каб умацаваць і мадэрнізаваць вытворчасць? Але сам лад вядзення гаспадаркі пераконваў у адваротным. Можа, спрацоўвала, так сказаць, адвечнае чалавечае імкненне перадаваць свой досвід новаму пакаленню? Але выпускнікоў толкам нават не стажыравалі. Можа, спадзяваліся, што хтосьці з маладых, поўных сілаў і жадання пацягне гэтую дабітую вытворчасць на сабе? Але ніякай прасторы для дзеянняў, а тым больш ініцыятывы новенькім тут ніколі не давалі. Звычайна іх адразу ставілі на адказны ўчастак і пачыналі лупіць тры скуры за ўсё, што маладыя ведалі і не ведалі. Максіма, выбачаюся, Міхалыча, мы бачылі штодня ва ўсё больш змрочным настроі. Яго зрабілі скрайнім па адпраўцы вагонаў з лесам. Цяпер усе шышкі за неякасную распілоку, дысартаванне дрэва, хібы пагрузкі і затрымкі паставак натуральна валіліся на яго. Некалькі разоў полацкія нарыхтоўшчыкі, спажыўцы і экспарцёры пагражалі яму судом па ўсіх здарэннях на вытворчасці, і ў самой вёсцы яму даводзілася тлумачыцца з участковым. Неспадзяваны штраф за пажарную бяспеку давялося таксама кампенсаваць з уласнага заробку. Урэшце, 24-гадовы дыпламаваны спецыяліст з вышэйшай адукацыяй на чарговую прапанову мясцовых выпівохаў далучыцца да супольнага распіцця славутае Максімкі махнуў рукой: «А, налівай!» Кілбасіла Міхалыча пасля гэтага тры дні. Як ён сам прызнаваўся, балела ўсё. Ані есці, ані піць не мог. Увесь час ванітавала. «Нічога, гэта з непрывычкі», – падбадзёравалі майстра падначаленыя, паляпваючы па плячы. «Тут уцягнуцца трэба». Міхалыч толькі моўчкі хітаў галавой. «Уладу мяняць неабходна», – нават не казаў, а стагнаў Міхалыч. «Але я не веру, што вы гэта зможаце». «Мы з табой?» – адказваю. «Зможам». «Ай!» – вздыхнуў ён. «Пайшлі лепш, мульцікі паглядзім». На камп'ютары у Міхалыча я ўпершыню пабачыў вядомы мультклуб з Лукашэнкам і, як казаў майстар, інструктаж для штабелёўшчыкаў. «Жудзік. Рызня бензапілою ў Тэхасе». Перад раством я нарэшце ўбачыў Міхалыча непрыхавана радасным. «Паша», – зяючы паведаміў ён, – «у мяне свята! Праз месяц абуваю боты!» Цішком ад начальства Максім з'ездзіў у ваенкамат і зрабіў тое, што і не сніцца студэнтам нават у страшным сне. Сам папрасіўся ў войска. З'ехаў ён на прадвесні і пакінуў па сабе тужлівае ўражанне. Здавалася, маладым тут проста не выжыць. А ў самы разгар сакавіцкіх падзеяў замест Максіма прыехала новая майстрыца. «Вікторыя», – назвалася рабочым высокая бялявая дзяўчына гадоў 25. «Вікторыя» – значыць перамога. «Буду тут працаваць». «Ці доўга?» – з сумневам запыталіся рабочыя. «Да перамогі». Што характэрна, Вікторыя ў дадатак аказалася Віктараўнай і ўзялася за справу з імпэтам сапраўднай пераможцы. Перш за ўсё павяла барацьбу з п'янкай. Пасля некалькіх разбітых на працоўным месцы бутэлек і звальненняў алешчынскі зялёны змей засіпеў і адпоўз у хмызнякі. Затым паставіла пытанне рубам перад начальствам. «Усе правы і абавязкі паводле працоўнага кодэкса. Для вас таксама». Заляпіла пару поўхаў тым, хто распускаў рукі. «Я замуж выходзіла не для таго, каб мяне іншыя мужыкі лапалі».
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. «Каменнае сэрца». Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.